Virðulegi forseti, það er auðvitað svo að forsendur náttúruverndaráætlunar eru í grundvallaratriðum faglegar og vísindalegar. Því megum við ekki gleyma. Þetta snýst ekki bara það að horfa á landakortið og benda á staði sem okkur þykir vendunar virði. En hitt er annað og það hefur vakið athygli mína sem er tiltölulega nýsest í stól umhverfisráðherra að frumkvæði heimamanna hefur líka skipt mjög miklu máli og við erum með þó nokkra friðlýsingar þar sem að frumkvæði kemur í rauninni frá sveitarstjórnarmönnum og frá sveitarfélögunum sjálfum. Þannig að þarna er auðvitað flókið samspil og samstillingu að ræða. Vegna þess að þingmaðurinn spurði frekara samráð þá er það svo að ég hef nýtt tíman frá í raun og veru frá því ég tók við á þessum 6 mánuðum til þess að kalla fram tiltekna vinnu í umhverfisráðuneytinu sem varða þá ekki samráðið við einstaka aðila eða einstaka hagsmunaaðila heldur til að kortleggja og setja leggja betur niður fyrir sér heldur en við hefur verið gert áður hvernig samráðsferlið er mótað. Auðvitað þarf að aðlaga það hverju verkefni fyrir sig í samráði við helstu hagsmunaaðila sem eru mismunandi. Það getur verið að mismunandi ferli eigi við eftir mismunandi svæðum, hvort er að ræða eitt landeigenda, marga landeigendur, eitt sveitarfélög eða mörg sveitarfélög, hvort er að ræða friðlýsingu plöntutegunda eða vistgerða eða jarðfræðisvæða. En bæði fulltrúar umhverfisstofnunar og náttúrufræðistofnunar hafa setið allmarga fundi í ráðuneytinu til þess að kortleggja og gera þennan feril allan skýrari og gagnsærri og hann einkennist af því að hann sé skiljanlegri öllum aðilum, bæði þeim sem að hafa með friðlýsinguna sjálfa að gera en ekki síður heimamönnum og hagsmunaaðilum rétt eins og þeim sem þingmaðurinn nefnir hér.
Andsvörum í lokið.